Corvin Alex Dindeva citește studiul pastorului Dragomir Stancu Dindeva.
Citim din Sfânta Evanghelie a lui Ioan, capitolul 8, versetele 46 la 59. Cine dintre voi poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Iudeii i-au răspuns, nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai demon? N-am demon, le-a răspuns Iisus, și eu îl cinstesc pe Tatăl meu, dar voi nu mă cinstiți. Eu nu caut gloria mea, există unul care o caută și care judecă. Adevărat, adevărat vă spun că dacă împlinește cineva cuvântul meu, niciodată nu va vedea moartea. Acum, i-au zis iudeii, vedem bine că ai demon. Avraam a murit, profeții de asemenea au murit și tu zici, dacă împlinește cineva cuvântul meu, niciodată nu va vedea moartea. Doar n-ai fi tu mai mare decât părintele nostru Avraam care a murit. Și dacă profeții care de asemenea au murit, cine te crezi tu că ești? Iisus a răspuns, dacă mă glorific eu însumi, gloria mea nu este nimic. Tatăl meu mă glorifică, El despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru și totuși nu-L cunoașteți. Eu îl cunosc bine și dacă aș zice că nu-L cunosc, aș fi și eu un mincinos ca voi, dar îl cunosc și împlinesc cuvântul Lui. Tatăl vostru, Avraam, a săltat de bucurie că va vedea ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat. N-ai nici 50 de ani, i-au zis iudeii și... L-ai văzut pe Avraam? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avraam, sunt eu. La auzul acestor cuvinte au luat pietre ca să arunce în el. Dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor. Și așa a plecat din templu. În această ultimă parte a marilor controverse dintre Domnul Iisus și autoritățile ecleziastice evreiești, care a avut loc tot în curtea templului, în prima sau în a doua zi după încheierea sărbătorii corturilor, evanghelistul Ioan ne-a arătat trei străluciri uimitoare și fulgerătoare ale gloriei Fiului lui Dumnezeu, prin care îi vedea tot mai clar divinitatea și egalitatea sa cu Tatăl. Acest text, intitulat Trei glorii ale lui Hristos, ne dezvăluie gloria infailibilității lui, gloria măririi lui și gloria lui de Dumnezeu etern. Să luăm mai întâi gloria infailibilității lui Hristos. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând, cine dintre voi poate dovedi că am păcat? În acest pasaj avem scena unei drame întregi. Într-o dramă nu joacă rolul numai cuvintele, dar și pauzele dintre cuvinte, tonul, privirea, mimica feței și gesticularea. Domnul Iisus, când a întrebat marele lui auditoriu, care era adunat în curtea templului din toate părțile Israelului, cine dintre voi poate dovedi că am păcat, a spus, parafrazat, dacă este cineva aici care mă poate acuza de vreun păcat, sau care poate să pune degetul pe ceva rău din viața mea, să spună. După această întrebare a urmat o tăcere foarte semnificativă, în timpul căreia ochii Mântuitorului se roteau peste mulțime și așteptau o învinuire îndrăzneață din partea cuiva. Deși pauza se prelungea și creștea, totuși nimeni nu l-a putut acuza, nici măcar cu un singur păcat. Domnul Iisus a rămas uimit, pentru că nu s-a găsit nimeni în mulțime ca să-i aducă măcar o singură învinuire, până nici vrăjmașii lui, care îl acuzau mereu în fel și tip. Ei nu aveau curaj ca să-l acuze de niciun păcat, pentru că știau că trebuiau să dovedească, iar în caz că nu puteau dovedi, se temeau de popor. Mântuitorul, folosindu-se de această ocazie, a continuat să pună și o altă întrebare marelui său auditoriu și cu atât mai mult autorităților ecleziastice evreiești. Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, dacă voi, prin tăcerea voastră, ați demonstrat că eu sunt fără păcat și chiar fără nicio greșeală, Atunci de ce nu acceptați ce vă spun? Acum s-a creat o altă tăcere care era jenantă și după care Domnul Iisus a zis: cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Care înseamnă, parafrazat, voi nu puteți accepta cuvintele mele pentru că nu sunteți din Dumnezeu și fiindcă nu aveți nimic din Dumnezeu în inimile voastre. Domnul Iisus, când a zis în acest verset că El rostea cuvintele lui Dumnezeu, a arătat evreilor că dacă ei erau din Dumnezeu, trebuiau să-L recunoască drept Fiul Celui Preanalt, să-L înțeleagă și să-L asculte. Iar prin faptul că ei nu L-au recunoscut din viața, lucrările și învățătura Lui, că era Fiul lui Dumnezeu, nu L-au înțeles și nu L-au ascultat, arată că ei nu aveau nimic comun cu Dumnezeul cel adevărat și că nu aveau decât un Dumnezeu inventat de mintea și de concepțiile lor religioase. Pentru că autoritățile ecleziastice evreiești erau străine de Dumnezeu, la auzul acestor cuvinte, au căutat să-L înțepe pe Domnul Iisus, zicându-i că era samaritan și că era stăpânit de un demon. Evanghelistul Ioan le-a citat zicând: nu zicem noi bine că ești samaritan și că ai demon? Versetul 48. Cuvântul samaritan, ca batjocură și insultă, apare în Biblie numai aici și el are trei semnificații. Prima lui semnificație este vrăjmaș al poporului evreu. Insulta aceasta avea un substrat etnic și politic, că Domnul Iisus, ca galilean, nu era un evreu pur, ci o amestecătură cu samariteni care erau vecinii galileenilor și vrăjmașii de moarte ai iudeilor. A doua semnificație a cuvântului samaritan este eretic, pentru că cuvintele samaritan și eretic erau sinonime. Fiului lui Dumnezeu i s-a dus cel mai mult această insultă că era eretic. Dacă Domnul Iisus s-ar întoarce din nou pe pământ în trup, i s-ar aduce aceeași insultă, chiar și de către aproape toate bisericile și confesiunile creștine. Și a treia însemnătate a cuvântului samaritan, ca batjocură, este prințul diavolilor. Original, cuvântul aramaic pentru samaritan era Shomeron, care era unul dintre titlurile prințului demonilor, ca acelea de Asmedai, Samael și Satan. În Coran, care este Biblia mahomedană, scria că evreii erau seduși în idolatrie de Shomeron, prințul demonilor. Se crede că autoritățile ecleziastice evreiești i-au atribuit Domnului Iisus toate aceste trei sensuri ale insultei de samaritean și în special al treilea, că era stăpânit chiar de prințul demonilor și că acesta i-ar fi luat mintea în întregime. A doua parte a versetului 48, și că ai demon, după opinia acestora, nu este altceva decât un mic comentariu al celui de al treilea înțeles al insultei de samaritean, care întărește această explicație și care totodată este în concordanță cu acuzația care îi se aducea mereu Domnului Iisus, că era stăpânit de un demon. Astfel, când vrăjmașii Mântuitorului i-au zis că era stăpânit de prințul demonilor, ei i-au spus că era nebun, fiindcă, după opinia lor, numai un om care și-a pierdut mințile putea să facă asemenea afirmații pe care le-a făcut el. Insulta lor era în cea mai mare discordanță și antiteză cu ceea ce Domnul Iisus era și făcea. Mântuitorul a zis: n-am demon, eu îl cinstesc pe Tatăl meu, dar voi nu mă cinstiți. Versetul 49. Fiul lui Dumnezeu a dovedit calm autorităților ecleziastice evreiești cu viața lui fără păcat, lucrările și învățătura lui, că insulta lor era falsă, pentru că scopul lui în tot ce făcea era să-L cinstească pe Tatăl, pe când lucrările, faptele și insultele pe care le aduceau ei erau pentru el o mare dezonoare, cât și pentru Tatăl lui care l-a trimis. Răspunsul Domnului Iisus la insulta lor era că nu el era stăpânit de diavol, ci ei, pentru că îl insultau că era nebun și stăpânit de cel rău, tocmai pentru că făcea lucrările Tatălui în mod desăvârșit. Și în cele din urmă, când Domnul Iisus le-a răspuns tot la insulta aceasta, eu nu caut gloria mea. Există unul care o caută și care judecă, versetul 50. Le-a zis cu alte cuvinte, eu știam că voi fi insultat, respins, disprețuit și chiar răstignit, dar este unul care îmi evaluează lucrarea după justa evaluare și care într-o zi mă va cinsti. Acesta este Tatăl meu. În lucrarea sa de pe pământ, Domnul Iisus nu și-a văzut în față nimic altceva decât respingere, dispreț și durere. Dar în schimb, el și-a văzut gloria numai la sfârșitul lucrării și nu orice glorie, ci o glorie eternă. Mântuitorul a dispus de un optimism desăvârșit, pentru că el făcea lucrarea Tatălui și știa ce l-aștepta în final pe el și pe toți răscumpărații lui. A doua glorie a Domnului Iisus era gloria măririi lui. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Mântuitorul spunând, adevărat, adevărat vă spun că dacă împlinește cineva cuvântul meu, niciodată nu va vedea moartea. Versetul 51. Evreii au rămas năuciți și șocați la auzul acestor cuvinte ale Domnului Iisus. De aceea s-au scandalizat foarte tare. Lucrul acesta se vede din reacția autorităților ecleziastice evreiești când i-au spus, fiind convinși mai mult ca oricând că era nebun. Acum, i-au zis iudeii, vedem bine că ai demon. Avram a murit, profeții de asemenea au murit și tu zici, dacă împlinește cineva cuvântul meu, niciodată nu va vedea moartea. Versetul 52. Insulta teribilă din versetul 48, nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai demon, este repetată din nou și cu mare emfază. Acum vedem bine că ai demon. Ceea ce înseamnă cu alte cuvinte, acum ne-am convins că ceea ce ți-am spus mai înainte, că ești nebun, este adevărat. Argumentul acestor autorități ecleziastice evreiești a fost că nici prorocii și nici chiar Avram n-au putut să promite nimănui nemurirea, pentru că și ei erau niște muritori. Numai Dumnezeu este în stare să facă o asemenea promisiune. Aceste autorități ecleziastice evreiești își ziceau în continuare, cum de-a îndrăznit dulgherul din Nazaretul Galilei să-și atribuie cu aroganță această prerogativă a lui Dumnezeu de care cel prea înalt n-a făcut uz, nici chiar în cazul lui Avram, care era cel mai ascultător de cuvântul lui, pentru că și acest mare patriarh a murit. Astfel, concluzia acestor căpetenii religioase a fost că afirmația pe care a făcut-o dulgherul din Nazaretul Galilei era o dovadă clară că era un ieșit din minți, un hulitor de Dumnezeu și un stăpânit de demoni. Evanghelistul Ioan a citat aceste autorități ecleziastice evreiești, spunând în continuare, doar n-ai fi tu mai mare decât părintele nostru Avram, care a murit, și dacă profeții care de asemenea au murit, cine te crezi tu că ești? Versetul 53. Nu numai autoritățile ecleziastice evreiești au tras o concluzie în legătură cu Domnul Iisus din tot ce a făcut și a zis, dar și cei mai mari gânditori de-a lungul celor două milenii. Marea întrebare care s-a pus este Mântuitorul în comparație cu toți ceilalți oameni, orică era Dumnezeu care avea o minte desăvârșită, orică era un nebun. El a ales crucea pe când putea să pună mâna pe putere, a spălat picioarele ucenicilor pe când putea să ordone oamenilor să îngenuncheze înaintea lui și a venit să slujească în timp ce putea pretinde lumii întregi ca ea să-i slujească lui. Numai o asemenea ființă care n-a acceptat standardele lumii noastre și din potrivă le-a declarat o nebunie și le-a răsturnat de sus în jos, ne-a adus suprema înțelepciune a lui Dumnezeu. Niciun om cu judecată nu se poate îndoi de aceasta, așa după cum nu ne putem îndoi că El a venit pe pământul nostru ca să facă lucrarea lui Dumnezeu, pentru că era singurul care purta în sinea lui sigiliul divinității sale. Astfel, cuvintele pe care le-a rostit Fiul lui Dumnezeu cu o mare solemnitate și cu un accent de o deosebită importanță și siguranță, adevărat, adevărat vă spun că dacă împlinește cineva cuvântul meu, niciodată nu va vedea moartea, nu erau ale unui om ieșit din minți sau ale unui om stăpânit de un demon, ci erau cuvintele unui Dumnezeu care este singurul care ne poate oferi nemurirea. Pe cel ce ascultă de Mântuitorul lui și intră în relație cu el, numai pe acela moartea nu-l poate despărți niciodată de el sau să-l împiedice să intre în împărăția sa eternă. Un om care îl acceptă pe Hristos ca Mântuitor și ascultă de el, merge nu de la viață la moarte, ci de la viață la o altă viață. Pentru el, moartea fizică nu este altceva decât o poartă prin care intră în împărăția și în prezența lui Dumnezeu. Mântuitorul le-a proclamat acest mare adevăr chiar și vrăjmașilor lui de moarte și le oferea șansa supremă a vieții eterne și a izbăvirii de chinul veșnic. Dar prin faptul că ei nu s-au străduit să-L înțeleagă pe Domnul Iisus, ci dimpotrivă i-au respins această șansă supremă, nu vor putea să spună că Mântuitorul nu le-a oferit și lor un asemenea privilegiu. La acuzația căpetenilor religioase ale evreilor că declarația Domnului Iisus pe care a făcut-o era arogantă, prin care El singur se slăvea, Mântuitorul le-a răspuns: dacă mă glorific eu însumi, gloria mea nu este nimic. Tatăl meu mă glorifică, El, despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru. Versetul 54. Dascălul ceresc ne învață mai întâi în acest verset două lucruri. Că adevărata onoare nu vine de la oameni, ci de la Dumnezeu. Și că cel care caută slavă de la oameni se înșală. Și apoi ne-a făcut de cunoscut că El a urmărit numai onoarea care vine de la Tatăl și care este gloria eternă. În versetul 55, în care Domnul Iisus a vorbit autorităților ecleziastice evreiești despre Dumnezeu, spunându-le: și totuși nu-L cunoașteți, eu îl cunosc bine și dacă aș zice că nu-L cunosc, aș fi și eu un mincinos ca voi, dar îl cunosc și împlinesc cuvântul Lui, ne-a dezvăluit două lucruri esențiale și fundamentale din viața Lui. Primul lucru este că El era unic în ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Mântuitorul a spus evreilor care se lăudau cu Dumnezeu și ziceau că Cel prea înalt era al lor, că ei nici nu-L cunoșteau măcar, dar să-L mai aibă ca Tată. Numai Domnul Iisus îl cunoștea pe Dumnezeu pe deplin, pentru că numai El a stat în prezența sa o veșnicie întreagă și a venit din cer. Căpeteniile ecleziastice evreiești voiau ca Domnul Iisus să nege că El îl cunoștea pe Dumnezeu și că era deopotrivă cu El. Numai că Mântuitorul a precizat că dacă ar tăgădui acest adevăr, atunci și El ar fi un mincinos ca ei. Și al doilea lucru esențial din viața Mântuitorului pe care ni l-a descoperit în acest verset este că El era unic în ascultare față de Dumnezeu. A privi la Domnul Iisus înseamnă a spune: iată cum dorește Dumnezeu să trăiesc eu. Pentru că numai în Mântuitorul noi vedem ce dorește Dumnezeu să știm și ce El vrea să facem. Când Mântuitorul a spus aceste cuvinte, îl cunosc pe Tatăl și împlinesc cuvântul Lui, El, deși își cunoștea agonia de pe Calvar, care îi stătea înainte, totuși a declarat cu aceste cuvinte pe care le rostise un fel de ultimatum în războiul împotriva diavolului și împotriva întregului infern, pentru că știa că nici chiar durerile crucii nu vor fi în stare ca să-L oprească să facă voia Tatălui. Și a treia gloria lui Hristos este gloria Lui de Dumnezeu etern. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând autorităților ecleziastice evreiești: Tatăl vostru Avram a săltat de bucurie că va vedea ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Versetul 56. Și primele două străluciri ale gloriei lui Hristos erau mari, numai că această ultimă strălucire a gloriei lui este cu mult mai minunată și mai semnificativă. În ce privește bucuria vederii zilei lui Hristos de către Avram, comentatorii au explicat-o după trei fonduri. Unii comentatori au explicat-o după fondul concepției evreiești, argumentând că ascultătorii Domnului Iisus, care erau evrei, l-au putut înțelege numai pe fondul și în termenii concepției lor. Acești comentatori, ținând cont de explicațiile rabinilor, au emis 5 opinii după care Avram a putut să vadă ziua lui Mesia. Prima opinie după care Avram a putut să vadă ziua lui Mesia era formulată în Geneza, capitolul 12, versetul 3, atunci când Dumnezeu i-a promis că în el va binecuvânta toate națiunile pământului. Acest mare patriarh știa că această promisiune însemna că Mesia se va trage din arborele lui genealogic și s-a bucurat mult. După această explicație pe care a îmbrățișat-o și Calvin, Avraam l-a văzut pe Mesia, anticipat prin credință și în viziune profetică. A doua opinie după care Avraam a putut să vadă ziua lui Mesia era formulată din Geneza, capitolul 17, versetul 17. Atunci când Dumnezeu l-a înștiințat că Sara, nevasta lui, va naște un fiu la vârsta de 90 de ani, la care veste el a râs. Targumul aramaic a redat cuvântul ebraic, a râs în cel de s-a bucurat. Avram știa că nu Isaac va fi speranța neamului omenesc, ci că din arborele lui genealogic se va naște Mesia. Acesta a fost adevăratul motiv pentru care Avram s-a bucurat mult la nașterea lui Isaac. A treia opinie după care Avram a putut să vadă ziua lui Mesia era formulată din Geneza, capitolul 22, versetele 7 și 8, atunci când l-a dus pe Isaac pe muntele Moria ca să-l jertfească și când Isaac l-a întrebat pe Avram, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru ardere de tot? Și când Avram i-a răspuns lui Isaac, fiule, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Avram era convins că nu moartea va avea ultimul cuvânt în cazul lui Isaac, ci Dumnezeu. Și că Dumnezeu, potrivit cu împlinirea promisiunii lui în legătură cu nașterea lui Mesia, putea să-l învieze pe Isaac și chiar și din morți. Evrei, capitolul 18, versetele 18 și 19. Unii dintre rabini, ca de altfel și unii dintre comentatorii creștini, susțin că în viziunea din Geneza, capitolul 15, versetele 8 la 21, lui Avram i s-ar fi prezentat întreg viitorul națiunii lui Israel, inclusiv venirea și domnia lui Mesia. Și alți rabini opinează ceea ce și unii comentatori creștini cred că Avram, potrivit textului din Geneza 24, versetul 1, fiind foarte bătrân, ar fi pătruns în timp și ar fi văzut anticipat toată istoria lui Israel, trecerea Mării Roșii, darea legii, epoca de aur a lui Mesia, și chiar întreaga istorie a lumii. După toate aceste opinii, Avram ar fi văzut prin credință și în viziune profetică ziua lui Hristos pe când trăia pe pământ. Așa de pe cum scrie în Epistola către Evrei, în credință au murit toți aceștia fără să fi primit lucrurile promise, ci doar l-au văzut și l-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Capitolul 11, versetul 13. Alți comentatori au explicat bucuria vederii zilei lui Hristos de către Avram pe fondul concepției bisericii primare cu privire la locuința morților. În Noul Testament sunt următoarele două pasaje care au stat la baza doctrinei numite în credeu, pogărârea în iad. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să predice duhurilor din închisoare. 1 Petru, capitolul 3, versetele 18 și 19. Și tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. 1 Petru, capitolul 4, versetul 6. Hadesul, despre care credeau evrei înainte de a ajunge la o credință deplină a nemuririi, că era o țară a umbrelor, unde locuiau sufletele morților în forma unor umbre cenușii, a celor buni și celor răi. Într-o lucrare creștină apocrifă, intitulată Evanghelia după Nicodim, numită și Faptele lui Pilat, Figurați-vă și următorul pasaj care vorbește despre bucuria lui Avraam la văzul luminii lui Hristos, în ziua în care se pogora după deces în țara umbrelor. O, Doamne Iisus, Tu care ești învierea și viața lumii, dă-ne harul ca să putem înțelege învierea Ta și să spunem despre lucrările Tale pe care le-ai făcut în Hades, unde sufletele morților au văzut lumina Ta întocmai ca lumina soarelui. În acea zi, Avraam, împreună cu toți patriarhii și cu toți prorocii, s-au umplut de bucurie și au zis unii către alții: această lumină vine dintr-un mare iluminator. Această istorisire sună pentru noi foarte ciudat, cum sufletele morților l-au văzut pe Hristos și cum El le-a dat și lor ocazia să creadă în El și să se pocăiască. Și alți comentatori au explicat bucuria vederii zilei lui Hristos de către Avraam pe fondul credinței bisericii din toate veacurile pe care o are cu privire la rai. Acești comentatori spun că atunci când Avraam era în rai, el vedea tot ce se întâmpla pe pământ. Domnul Iisus ne-a mai revelat acest adevăr și în parabola bogatului nemilostiv, cum bogatul vedea din iad și cum Lazar vedea din rai. Luca, capitolul 16, versetele 22 la 31. Apostolul Petru zicea că predicarea Evangheliei este atât de măreață încât îngerii doresc să privească mereu la cei ce o vestesc. 1 Petru, capitolul 1, versetul 12. Iar Domnul Iisus mi-a spus cum Moise și Ilie au venit din cer ca să-L întărească pe muntele schimbării la față, după ce a vorbit ucenicilor despre răstignirea sa, care urma să aibă loc la Ierusalim. Luca, capitolul 9, versetele 30 la 31. Credem că Mântuitorul a vorbit evreilor despre bucuria vederii zilei lui Mesia de către Avraam pe primul fond, care era fondul concepției lor, și creștinilor pe al treilea fond, care este fondul bisericii lui, din toate veacurile pe care îl are cu privire la rai. Datorită acestui fapt, autoritățile ecleziastice evreiești l-au înțeles, dar neputând să creadă că el era Mesia Dumnezeu, au exclamat mirate: n-ai nici 50 de ani, i-au zis iudeii, și l-ai văzut pe Avraam. Versetul 57. Cărturarii și preoții cei mai de seamă i-au zis astfel Domnului Iisus, deoarece Avraam a trăit înaintea lui numai puțin de 17 secole. De ce autoritățile ecleziastice evreiești au atribuit Domnului Iisus vârsta de 50 de ani? S-au dat trei răspunsuri. Unii opinează că Irineu din Biserica Primară și Ferrer din timpul nostru modern, că Mântuitorul ar fi trăit 50 de ani. Acești comentatori au argumentat lucrul acesta cu faptul că la templul din Ierusalim s-a lucrat până când Domnul Iisus vorbea despre templul trupului său timp de 46 de ani. Astfel, 46 de ani menționați în Ioan, capitolul 2, versetele 20 la 21, pe care, după opinia acestor comentatori, Domnul Iisus i-ar fi împlinit la începutul misiunii lui. Și plus 3 ani când a misionat, înseamnă 49 de ani sau aproape 50, după cum ziceau aceste căpetenii religioase ale evreilor. Această explicație este greșită, deoarece cei 46 de ani se referă la timpul construirii templului din Ierusalim și nu la anii vieții Domnului Iisus. Alți comentatori aduc următoarea explicație, că vârsta de 50 de ani era la evrei etatea maturității depline, când omul poate să înțeleagă cel mai bine toate lucrurile. După această explicație, evreii i-ar fi zis Domnul Iisus cum a putut să afirme că l-a văzut pe Avraam când el n-a ajuns nici la maturitatea deplină. Această opinie nu are la bază dovezi, ci este imaginară. Și alți comentatori susțin că la etatea de 50 de ani, leviții ieșeau la pensie. Numeri, capitolul 4, versetul al 3-lea. Astfel, după această explicație, autoritățile ecleziastice evreiești i-au zis Domnul Iisus: tu ești încă un om tânăr, n-ai atins nici ani de pensie și mai spui că l-ai văzut pe Avraam. Când Domnul Iisus a zis autorităților ecleziastice evreiești: tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că va vedea ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat, le-a spus cu alte cuvinte pe fondul și în termenii concepției lor. Voi credeți că Dumnezeu l-a dotat pe Avram cu capacitatea de a vedea peste veacuri ziua lui Mesia? Da, vă spun, a și văzut-o și s-a bucurat de ea. Eu sunt acel Mesia, ziua mea a văzut-o și a săltat de bucurie. Ziua lui Hristos înseamnă întreaga epocă a sa de aur, începând cu venirea sa pe pământ în calitate de mântuitor și continuând cu domnia sa în eternitatea cu cei răscumpărați. Dacă Avram a văzut de pe pământ prin credință și în viziune profetică ziua lui Hristos și s-a bucurat, atunci cu atât mai mult el a văzut din cer că s-a realizat această zi și s-a bucurat cu mult mai mult. Cine își poate imagina cât de mult s-a bucurat Avram în cer când a văzut că s-a născut Fiul Celui Preanalt în calitate de mântuitor din linia genealogică a fiului lui Isaac, după promisiunea lui Dumnezeu. După ce căpetenile religioase au exclamat mirate, n-ai nici 50 de ani și l-ai văzut pe Avram, Mântuitorul a făcut cea mai uimitoare declarație, folosind expresia lui solemnă de accentuare. Adevărat, adevărat vă spun, că mai înainte să se nască Avram, sunt eu, versetul 58. Observăm că Domnul Iisus n-a zis înainte de a fi Avram, eu eram, ci înainte de a fi Avram, eu sunt. În limbile ebraică și aramaică scrie enihu și în limba greacă ego emi. Prin folosirea verbului a fi la timpul prezent, Domnul Iisus ne-a arătat că El era în afară de timp, că n-a existat și că nu va exista niciodată un timp în care El să nu fi fost sau în care El să nu fie. Când Mântuitorul a folosit cu emfază prezentul etern, prin care numai Dumnezeu se prezenta, așa după cum găsim în Vechiul Testament, a arătat evreilor în curtea templului că El nu era altul decât Mesia Dumnezeu, care era din veșnicie și care l-a creat pe Avraam, părintele lor, pe ei și întreg neamul omenesc. Evreii au văzut în Hristos numai manifestarea istorică a lui Dumnezeu, Fiul, dar nu și persoana Lui eternă, numai partea Lui umană, dar nu și cea divină. Acesta a fost motivul pentru care El și-a reafirmat eternitatea și persoana sa absolută. Textul citit, cât și întreg capitolul 8, se încheie cu cuvintele. La auzul acestor cuvinte, au luat pietre ca să arunce în El, dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu trecând prin mijlocul lor și așa a plecat din templu. Versetul 59. Când cineva afecta convingerile religioase ale evreilor, poporul obișnuia să-l ucide cu pietre, cu o mare furie, și cu atât mai mult când ei considerau că era la mijloc o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Mulțimile aveau pietre la îndemână, pentru că atunci clădirile din curțile templului nu erau încă toate terminate. Domnul Iisus s-a strecurat prin mulțime și astfel a ieșit afară din templu.
Și îngerii cu toți se cânte, degerui să-i se ghide.